Мастак быў пакараны арыштам за тое, што прыйшоў у вярхоўны суд з партрэтам змагара за незалежную Беларусь Расціслава Лапіцкага, расстрэлянага ў сталінскія часы. Суд палічыў учынак мастака недазволенай акцыяй. Слухайце першую частку адказу Алеся Пушкіна на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік кансерватыўны, які многім удзельнікам нашых онлайн-канферэнцый задае гэта самае пытанне. Як вы ставіце да Зінона Пазняка, ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Вядома, і сведчанне таму апытанне свабоды за 2012 год. Відавочна, што нават пры змене пакалення, ўжо вырасла іншае пакаленне яго, імя ўсё роўно найбольш узгадваемая і зараз, не гледзячы на гэты час, які прайшоў з яго вымушанай эміграцыі. А гэта значыць, што гэта не толькі імя, а шлях беларусаў, які трэба яшчэ прайсці.
Дзядзька Ізэп, які відавочна знаёмы з Алесем, задае два пытанні. Яны гучаць так. Здарова, Алесь, як там твае дзеці, жонка, як сам трымаешся, і як ты злавіў таго шчупака, якім частаваў паляка ў сваёй хаце?
Трымаюся пакуль што за галаву. Дзеці добра, з дзецьмі катаюся з горак, бо жыву ў бабры на вуліцы Горнай. Я на лыжах катаюся, а дзеці на пластмасавых кругах санках. Весела. Так што крыху з дзяцінню. А жоначка ходзіць у школу, хоць і ў дзяцей канікулы. Ну і цяпер ламае галаву, як і чым гасцей частаваць на каляды. А вось тады ў фільме Анжэя Фідыка была весна. Дык шчупак не раставаў, блытаўся ў траве, і наша рэчка разлілася. Я ўбачыў гэта, хапіў рыдлёўку, пабег і забіў. Вось удача. Адразу ж засмажылі мы яго ў печы і здымалі гэты эпізод для фільма. Ну і трэба аддаць належнае рэжысёру Анжэю Фідыку, ён сапраўдны дакументаліста. Вось там у гэтым фільме «Беларускі вальс» ўсё праўдзіва, хоць і вельмі, вельмі цяжка.
Приблізна такое ж пытанне задае Зміцер, агульнае пытанне. Алесь, як вы адчуваеце жыццё? Чым яно з'яўляецца для вас? Што натхняе вас у гэтым жыцці?
Жыццё адчуваю лёсам. З'яўляецца яно для мяне прыўгатаўленнем да таго сапраўднага жыцця, якое наступіць пасля смерці. Калі душа будзе вольнай і будзе чакаць страшнага суддзілішча Хрыстовага. А натхняю гэтым бляклым, але цікавым даволі прыдбаннікі. Вось наш час, эпоха, мая краіна, яе прыроды хараство, людцы яе беларускія, ды родныя душы.
Сейбіт з Менску задае такое пытанне. Алесь, з кім з беларускіх філозафаў ты хацеў бы абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі ў свеце? Якія праблемы ты прапанаваў бы абмеркаваць?
Са святым Кірылам Турускім. Як веру ў Беларусь не згубіць?
Дзеніс Журба Збаранавіч, віншую з Новым годам і Раством. Скажыце, калі ласка, якія вашы планы на 2013 год? Маю на ўвазі дзеянні грамадскага і мастацкага кірунку, якія вы ладзіце, ці будуць яны працягвацца? І другое пытанне маё, што, на ваш погляд, выратуе Беларусь? Выведзе з таго становішча, у якім краіна знаходзіцца зараз?
Плянуў у мяне грамадзё. Улетку, відаць, прыйдзецца па цэрквам і касцёлам, рэстаўрацыяй, рэканструкцыяй займацца. Можа, і пленэры, якія будуць, напрыклад, на крапіўным полі, замышляем суполкай пагоня. Ну, а ўвосень, відаць, як водзіцца, па турмах, увы. Так вось жыццё складваецца па цэрквах ды па турмах. Лёс мастака на Беларусі. А выратуем Беларусь мы самі, сваёй актыўнай, неабыякавай да сваёй краіны грамадзянскай пазіцыі. Там, дзе жывём, там і будзем ствараць, выдумываць, спрабаваць.
Свае пытанні, якія датычаць веры, задае Міхал. Першае. Паўжана Лесь, вы моліцеся ў цэрках Маскоўскай патрыярхіі, дзе службы ідуць на царкоўна-славянскай мове. Вы ёй хоць разумееце, ці атрымліваецца хоць бы ойча наш прамовіць па-беларуску?
Так, я прыхажанін Бобрскай царквы Святога Міколы Цудатворца. Я адзін у нашай царкве прамаўляю і ойча наш, сімвал веры, і на вялікдзень Христос у вас крос, сапраўды у вас крос, на беларускай мове.
І другое пытанне, Міхала, У церковь недавно молились за Иосифа Семашку, за того, кто палил церковные христианские книжки. Вы так само брали удел той молитве, и ти будете поважать его как святого после максимы его канонизации Российской Православной Церквой?
Не, за Семашку я не молился. И за Георгия Канийского, и за царя Николая Романова не молился.
Алиса задає наступне питання нашої онлайн-конференції. Що для вас головне в житті? Каб треба було обирати поміж новим перформансом і сім'єю, що б ви обрали?
Головне – відчування повноти щастя, бути щасливим. Це дуже складно. І це складається з шмат яких аспектів. Це і довгочеканий дом, і сім'я, і дітки довгочекані. Це і творчість, і активність у формах сплава сучасного мистецтва і громадянської позиції. Коли хочеш гэтым відом мистецтва змінити нешта, принамсі у своїм бабры, ці, у яким іншим місці Білорусі, на лепше. І все гэта хочеться ув'язати у гармонії. Але не завсюди отримлюється. Ось мару, каб разом з сям'єю зладить черговий перформанс. І каб у турму нас усіх не посадили. Відать, є задума така. Гета каляди. Калядавати.
Наступний удзельник онлайн-конференції підписався Олесь Жданович з Пінську. Привітання, Олесь Пушкін. Розповідіть, калі ласка, більш про свій дом, про місце, де ви живете. Чи можна іще підселитися у вашу місцовість? Які люди живуть побач з вами? І дякую вам великі за вашу працю. Ви чудовний білорусько-літвінський народний мастак, яким я вельми ганаруся і твори якого люблю.
Дякую вам, Олесь, на добрым слове. Ну, я живу в местечку Бобрадзе, жили все мои продки, 5 поколений. И, видите, вельми чудовное питание. Дякую за это питание. Я так мару, как в соседнем доме, який пустую, побач на моей улице Горной, нехто его выкупил и подселился. Бо я часом кажу своей жоночке, Яночка, ну, это вельми важно, какие соседи нас будут соседи отулять. У нас на улице 3 детей, только 2 моих, малых, и 1 Аленка, суседская девчинка. 2 такие становчие семьи, працовные, и сварщики, и выхватительница детского садика, и электрики. Появился эмигрант из Казахстана у нас на улице Горной, дом номер 1 он выкупил. И чудовный такой хлопец Сергей, он мастер на все руки, провел мне воду, наушники мне починил. Он мое, пока что видно, жихарство, працуя электриком на лесопилце, на Патартаку. И про 7 лет отримая наш синий белорусский паспорт. Есть 2 дома пустых. Так вот, было бы добро, как кто-то творчий, который на белорусской мове гамоня, поселился и так само над хатой повесил бел-червоно-белый стяг. Во на улице Горной, да и в охоле на бобре, только над моей хатой бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Ось тогда б наша улица Горная была больш позитивная, и Беларусь бы жила. На вот я б гонорився гэтым, казав би, вось, на усході Беларусі, сярод пушчу болот, з'являються дами, над которыми лунає бел-червоно-белый стяг. Давайте, приїжджайте на усход Беларусі, селітесь побач з Пушкіним, будемо разом нешта робити.
Крылаты гусар протягивал на конференцию своим привитанием и пытанием. Поляки спробуют скрасти белорусский историчный бренд «Крылатые гусары» и весь час малюют ее под своей державной символикой. Нема неводной картины, где б «Крылатая гусария» была под белорусской национальной символикой, бел-червоно-белым стягом и погоней. Ти могли бы вы, Олесь, выправить эту недоречность и намалевать картину, присвеченную «Крылатой гусарии» Великого князства Литовского под национальной белорусской символикой?
Буду над этой темой працевать и намалюю, прийде час. Наперед еще шмат життя и шмат творчих задумов. Але вам, крылатый гусар, хочется сказать, что у нас в суполце погоня есть Юрий Гудзінович. И зробил чудовный доспех такий, и часом на юбилейных выставах погони, и вот он как металлист, представляя суполку погоню с покойным светлой памяти Сергеем Асташонком, и они представляли. Так у него есть крылатый гусар, полностью доспех, и навод такая, как инсталляция, как скульптура целая, и на реальное у его майстерни стоит, и на выставах я это бачил. А на творах, конечно, живописных и монументальных, пока что я это не бачил. Ничего. Будуть у нас ще будуватися дами, де будуть свідомі люди замовляти розписи, і ми намалюємо. Бо зараз модно малювати родоводи навіть на стінах. у приватных інтер'єрах. Так що я думаю, крилаті гусари не за горами. Вони летять уже до нас.
Симон задає таке своє доволі серйозне питання. Господар Пушкін, від ваших публічних акцій тхне кризисом у вашому мистецтві. Складається враження, що ви одмислово провокуєте влади і громадство. Ось я посидів і про мене говорить. Радіо Свобода, який раз уже вас запрошує, а тим часом мастаків у Білорусі багато, талановитих з твердою громадською позицією. А ось вони не трапляють у ефір.
Дякую вам, Симон, за серйозне і складане таке питання, на яке варто відповісти більш подробно. Я думаю, що воно одне із самых тяжких питань за сьогоднішній день у мене. Моя творчість, по диплому я мастак-монументаліст, складається з різних аспектів. І, справді, щиро кажу вам, я б вельми не хотів, щоб мене садили більше у тюрму і арештовували. І моя перформанс – це маленька часточка моєго мистецтва. Це так називаємо арт-активіст, активне мистецтво. Я з'являюся, основна моя професія – це я з'являюся науковим керівником Вишнівського костіла Діви Марії. Ось там мої серйозні розпрацовки бокових капліць. Я їх добру порадкую, роблю проєкти, роблю розписи, вітраж. Потім моя праця у станковому мистецтві. Ось недавно я зробив медовий натюрморт, портрет дівчини. Це замови такі були, якими я заробляю своє якби хліб надійний. Ось кризис у мистецтві моїм. Ну, я думаю, що кожен мистак сумнівається у собі завжди. І абсолютно впевнений тільки чоловік, можна сказати, недалекий. Поглядівши старих майстрів і Рембрандта, побувши в музеях, звісно, відчуваєш свою мізерність і то, що було дано Рафаелю чи Сан-Хосе Риберу. Ось це не у порівнянні з моїм талентом. Ці, коли я у Амстердамі назирав за творами Вермеєра, ці Угагі, от Маріус Хейс, я бачив цю дівчинку з перлиною в ушах. Розумієте, так. І я вельми потім переживаю, що сьогоднішній час примушає мастака розпилятися. І у вашому питанні є доля правди. І ось це розпилення, правда? Гэта розныя жанры і віды мастацтва, якім займаюся, гэта не ад добра. Я быў бы вельмі шчаслівы, если б я ў сваім бабры пісаў натурморты, пісаў партрэты, гэтыя вечныя краявіды зімовыя, і мог іх прадаваць і жыць дастаткова, нікуды не выязджаючы, не ездзячы на заробкі у Сынкавічы, там у Вішнева. Хаця гэта моя любімая праца, і гэта праца, я вельмі люблю і адказная. Я адказны яшчэ на Беларусі за цудоўны храм, які да мяне прастаяў ўжо 400 гадоў. І я несу адказнасць за стан ягонай жывапісу, щоб не пацякло там нічога, не разбурылася, не пайшлі шчыліны, не адсыпалася тынкоўка. Я адказны за скульптуры, за драўляную разьбу. Я адказны за ўвогуле інтэр'ер, за стыль гэтага інтэр'ера. Правда, якая гэта адказнасць? І каб гэта зрабіў кожны сябра саюза мастакоў, у нас бы храмы ўсе былі бы дагледжаныя. І я ўзяў яго. І ведаеце што? Вось гэта можа быць і назваць крызісам творчым. Так, что я займаюся вот такой справой, меньше творчества уделяю. Але, ну, это іншая ипостась, это вельми приемная ипостась. Але дякую вам за питание такое непростое.
Працяг адказу мастака Алеся Пушкіна на питанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды, що хаця пасля невеликая бедства.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы.
У Менскім обласним суді у суботу відбулося чергове посідження по справі былога першого намісника старшині Менгарвиконкому Ігоря Васильєва. Суд іде у частково закритым режимі. Ініціатива правоабаронцы супраць катавання накіравала терміновае паведамленне спецдакладчыку ААН пра магчымыя катаванні Андрея Гайдукова, якога вінавацяць у шпіянажы. Православная царква заклікае вернікаў у навагоднія святы не парушаць калядны пост. На Новы год дзяржаўныя тэлеканалы паказалі сем'і старэйшых сыноў Александра Лукашэнкі, а сам ён наведаў малодшага сына Мікалая ў школе, чым выклікана публічная актыўнасць сям'і Лукашэнкі. Праваахоўныя органы распачалі крымінальную справу па факце гібелі ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці 41 асобіны высакароднага еўрапейскага аленя.
Хвалях свабоды з вамі Віталь Цыганкоў. Працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 4 студзеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў беларускі мастак Алесь Пушкін. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Гэтую ж тэму творчую працягвае наведнікі падпісаўся Яков Медальён, і ён піша: «Ці можна лічыць грамадскую дзейнасць мастака пэўнай кампенсацыяй, сублімацыяй яго недастатковай прафесійнай запатрабаванасці?»
Можна, спадар Яку, гэта так ахарактарызаваць. Хутчэй, не сублімацыя і недастатковай прафесійнай запатрабаванасці, а болю душы за стан рэчы, якія дзеюцца ў краіне. Любоў да сваёй краіне, да свайго мястэчка, да сваёй дзяржавы, яна застаўляе мастака у мастацкай форме пачынаць рэагаваць формай арт-актывізму, гэта контэмпорары арт, а рэагаваць на сённяшнія падзеі, на сённяшняе жыццё краіны, каб змяніць яго к лепшаму. Гэта, хутчэй, не сублімацыя, а боль душэўная. Таму пытанне ставіце як да чалавека эгаістычнага, каторы вельмі ганарыць, што ён мастак, і жыве ў гэтым мастацтве. Я, хутчэй, всё-такі не вельмі так вот засяроджваюсь тым, што я мастак. Найперш, я всё-такі беларус, і ўжо потым займаюся вось професійным мастацтвам. Таму боль душевная за краіну, адсюль і вось гэтыя вот мае перформансы і грамадская дзейнасць.
Віктор задае такое палітычнае пытанне. Праверым, наколькі мастак Алесь Пушкін дасвечаны ў апошніх палітычных падзеях. Паўжан Алесь, як вы ставіцеся да апошняй прапановы барадача пра з'яднанне? Ці вы, можа, маеце свой план на гэты конт?
Вядома ж, ведаю, і ведаеце, што мы маем сваё меркаванне. Спадар Владзімір Барадач з нашага Крупскага раёна, гвардзіі палкоўнік, добры прафесіянал, яго ўсе паважаюць, вайскоўцы, з кім я меў дачыненне і пра яго гавораць. Але чаму ўцёк за мяшу? Хай быў начы. Купіў хату, павесіў шыльду, штаб па падрыхтоўцы пераварота ілі штаб па аб'яднанню апазіцыі. І спакойна мы б з'ехались там, к яму думалі, што рабіць, строілі разныя закалоты, планы. Вось гэта павінна быць на сваёй радзіме. Ну, гэта было б дастойнае заняцце палкоўніка-пенсіянера. Толькі тут, на Беларусі, і толькі цяпер, адкрыта і з адкрытым забралам, я лічу, трэба рабіць эту працу, і дзейнасць весці, і апазіцыйную дзейнасць, і ўсё, вось, каб палепшыць наше жыццё.
Вернік задае сваё пытанне, датычнае зноў-такі рэлігійных аспектаў. Алесь, як на вашу думку, Маскоўская праваслаўная царква на Беларусі адыграе больш станоўчую ці адмоўную ролі?
Ну, давайте вспомним 1988 год, тысячагоддзе хрышчэння Русі. З тых пор цяперашняй беларускай православнай царквой, але тады яна называлась беларускі экзархат Маскоўскай православнай церкві, адбудавана больш за 1200 храмаў. Наладзілася царкоўнае жыццё, створаны царкоўныя прыходы, з'явілася цэлая свая школа іканапісная, майстэрні іканапісныя, манастыры започаткаваліся. Так вось, зараз у гэтым пытанні вашым відавочны адказ у гэтай дзейнасці, у гэтых фактах станоўчы. І я думаю, калі церква мае цела, правда, і ўжо мае верніку і дамы, вот далі ўжо можна дасканаліць, а як апіна была беларуская. Прынамсі, наш святар, калі я прыхожу на маленне у нашу Бобрскую царкву, кажа казанне на беларускай мове. Правда, я пытаўся бабуля, калі мяне няма, ці гаворы ён казанне на беларускай мове, ці прамаўляе па-беларускай, яны кажуць не. Але калі я з'яўляюся і гучыць беларускай мова, і шыльда беларуская православная царква рэальна атрымліваецца, так што ўсё залежыць ад нас.
Татьяна з Менску пытаецца: «Шановна Лесь, вы уже столькі разоў адседзілі суткі ў 12-м годзе. Ці не крыўдна вам, што такога паважанага чалавека прыходзіць сустракаць за крэсціны да іншых ізалятараў 10 цётачак-патрыётак, а не палітыкі ды беларускія дзеячы культуры?»
Ну чаго? І вот суполка пагоні салідарная, Геннадзь Драздоў перадачы перадаваў, а цётачкі хорошыя, песні піялі, калачы падавалі, вянок з восеньскіх лістоў на галаву напялівалі. Салідарнасць, яна рэч такая нетрапетаваная, яна ёсць натуральная, яна альбо ёсць, альбо нема яе, але трэба быць удзячнымі за такую салідарнасць. Правда? І не трэба нікога за руку цягнуць. Ніякага Рыгора Барадуліна ці Геннадзя Бураўкіна, там, каб ехаў у Смаргонь сустракаць Пушкіна ці Валентіна Акудовіча. Не трэба. Я думаю, усе чытаюць навіны, усе салідарныя, усе разумеюць, што гэта сур'ёзная рэч, што ў нечым вось паднімаюцца сур'ёзныя пытанні. І сама вот барацьба улады і дзяржавы з мастаком, садзіць мастака ў турму, ці як паэта Некляева ў турму садзіць, ці пад хатні арышт. Это абсурдна. Непрыгожа. Вось. Гэта ўсё разумеюць. А вот відавочныя прыявы, вось, каб усе там пасашыхтаваліся, як у Індзі, да, якія салідарнасць з гэтымі згвалтаванымі жанчынамі. Ну, відна, у нас народ больш індывідуаліст, і не трэба ад яго патрабаваць таго, што яму не ўласціва.
Далей сваё пытанне задае дзяўчо. Неяк чытала, што вам даводзілася служыць у Афганістане. Можаце распавесці падрабязней, што было для вас там самым страшным?
Прызваны я быў войска у 84-м годзе, малодшы тэхнік па ўзбраенню верталетаў Ми-8, Ми-24, чапляў бомбы, ды гэты я снаражаў нурсы ў касеты, хову бомба склады. Самае страшнае, што непрыемна было бачыць у Кабулі, калі ідзеш у вайсковай форме з аўтаматам, з которым знят предохранітель, так, і жанчына прыпадымае чадру і плюець, і шуравіку смудар ругаецца на дары, гэта азначае шуравы савецкія акупанты. Гэта было. І я запісваў гэта ў дзённіках. І самае страшнае тое, што потым гэтыя дзённікі, калі я патрапіў на гуптвахту, я на гуптвахце войску сядзеў 4 разы. У агульнай складанасці 28 сутак таксама там сядзеў. Дык там прапарщик Бельскі, беларус, прачытаўшы мой дзённік па-беларускі, пераклаў яго і далажыў начальніку штаба полка москвичу майору Куликову. И он меня выкликал и каже: «Рядовой Пушкин, в ваших дневниках содержатся мысли, которые идут вразрез с политикой партии и нашему государству в дружественной стране Афганистан. Поэтому получите 10 суток ареста еще, подумайте над этим». Вот это самое страшное. Белорусская такая вот, бачите, как по Быкову. Ну і страшна, што адчуванне, што, канешна, акупант, непрошаны чалавек, абстрэлы па начам, гарнізона, верталётнага палка.
Ігар з Менску задае наступнае пытанне. Алесь, калі ласка, адкажы, якімі ты хочаш бачыць беларусаў, і якія яны цяпер па твайму погляду і чаму?
Беларусаў я хачу бачыць смелымі, каб яны не жылі ў страху. Бо страх – это не па-божаскі. Любоў па-божаску. І ўлада, которая ўсё трымае на страху і ставіць, робіць ставку на страх – это неправільная ўлада. Так вось, беларусы падтрымліваюць гэты страх. Як таго дракона баяцца, перастаць баяцца гэтага дракона, смока, і ўсё. І ён стане маленькі, як у тым мульціку дзіцячым, і знікне. Таму беларуса мне б найбольш, мужчына асабліва, хацелось бачыць бесстрашнымі. Потым высокароднымі, і каб больш нараджалась дзяцей. Такая прыгожая нацыя, такія дзеткі нашы прыгожыя, жанчынкі такія цудоўныя. Чаму так мала ў сем'ях дзяцей? І прасторная ж краіна. Ну, па сутнасці, у нашай краіне сапраўды можна жыць 30 мільёнаў. З'ездзіце ў Польшу, ў Германію, як цесна, да, як Галандіі цесна. А тут такія цудоўныя пасля Брэста прасторы, пустыя хаты закінутыя, вёскі закінутыя. Таму беларусу мне б хацелось бачыць шчаслівымі, без страху, і каб было трое дзяцей у сем'ях мінімум.
І на закінчення ми просимо поділитися ураженнями від онлайн-конференції, від питань, і так само пожадати щось читачам сайту «Свобода» і слухачам радіо «Свобода».
Ураження чудовне, але саме головне питання, яке я хотів почути, воно не прогучало. По сутності, посил гэтай, вот, напевно, зустрічі сьогоднішньої на радіо «Свобода» – гэта типовий льос беларускага інтэлігента, хлопчыка, які вырас на ўсходзе Беларусі з бабра, скончыў рэспубліканскі коледж мастацтва, акадэмію мастацтва і абраў накіраванне зноў жа ў той Віцебск, потым жыць на радзіме, сеяць разумнае, добрае, вечнае, несці культуру тым людзям, которые і той зямлі, которая цябе спарадзілі, так? Ніхто гэта пытанне не задаў, якое я вельмі хацеў пачуць. Як я сябе пачуваю? Паспяховым у гэтым плане альбо лузерам? Это удача моя ці параза? Гэта удалы прыклад ці ўсё-такі гэта параза? Бясконцая вайна вось з мастаком, яго бясконцае асуджэнне, бясконцая вось не выставу гэтых, непрызнанне нашым клубскім там раённым аддзелам культуры гэтым. Вось гэта пытанне я чакаў. Это вельмі было балючае і складанае пытанне, на которое б я хацеў адказаць. Яно не прагучала.
Прагучала перадача онлайн-канферэнцыя. На пытанне наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў мастак Алесь Пушкін. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет.